«Он воно як», – подумав собі Чичиков. «Добре ж, що я в Собакевича перехопив ватрушку та шматок баранічого боку». «І такий припоганий анекдот, що сіна хоч би пучок на господарстві», – продовжував Плюшкін. «Та й справді, як прибережеш його? Земельки – обмаль, мужик – ледачий. Робити не любить, думає, як би в шинок. Так і дивися, підеш на старості літ попід вікнами». «А проте мені казали, – скромно зауважив Чичиков, – що у вас понад 1000 душ». «А хто це казав?» «Та ви б, батечку, заплювали очі тому, хто це казав. Він пересмішник, видно, хотів пожартувати з вас. Ось, кажуть, 1000 душ, а піди та полічи, то й не налічиш нічого. Останні 3 роки клята гарячка виморила в мене здоровенний гурт мужиків».
«Скажіть, і багато виморила?» – скрикнув Чичиков зі співчуттям.
«Еге, поховали багатьох. А дозвольте дізнатись, скільки числом?»
«Душ 80».
«Та ну!
Не буду брехати, батечку. Дозвольте ще спитати, адже ці душі, я гадаю, ви рахуєте з дня подання останньої ревізії?»
«Це б іще слава Богу», – сказав Плюшкін. «Та от лихо, що з того часу до 120 набереться».
«Справді? Аж 120?» – скрикнув Чичиков і навіть роззявив рот від подиву.
«Старий я, батечку, щоб брехати. 7-й десяток живу», – сказав Плюшкін. Він, здавалось, образився таким майже радісним вигуком. Чичиков помітив, що справді непристойна така нечулість до чужого горя, і тому зітхнув тут таки і сказав, що співчуває.
«Але ж співчуття в кишеню не покладеш», – сказав Плюшкін. «Ось біля мене живе капітан. Чорт знає його, звідки взявся, каже родич. Дядечку, дядечку, і в руку цілує. А як почне вболівати, то так завиває, що вуха заткни. З обличчя весь червоний, оковитою, мабуть, на смерть держиться. Мабуть, спустив грошенята, служачи в офіцерах, або театральна актриса виманила. Так от він тепер і співчуває».
Чичиков постарався пояснити, що його співчуття зовсім не такого роду, як капітанське, і що він не пустими словами, а ділом готовий довести його, і, не відкладаючи справи далі, без усяких манівців, тут же виявив готовність узяти на себе обов'язок платити податки за всіх селян, щоб вмирали з таких нещасних випадків. Пропозиція, здавалось, зовсім вразила Плюшкіна. Він вирячив очі, довго дивився на нього і нарешті спитав: «Та ви, батечку, чи не служили у військовій службі?»
«Ні», – відповів Чичиков досить лукаво.
«Служив по цивільній».
«По цивільній?» – перепитав Плюшкін і почав жувати губами, немов щонебудь їв.
«Та як же? Це ж вам самим на збиток».
«Для втіхи вашої готовий і на збиток».
«Ах, батечку, ах, благодійнику ти мій!» – скрикнув Плюшкін, не помічаючи від радощів, що в нього з носа визирнув вельми некартинно тютюн на зразок густого кофію. І поли халата, розкрившись, показали одежу не досить пристойну для розглядання. «Оце потішили старика! О, Господи ти мій! Ох, святителі ви мої!» Далі Плюшкін і говорити не міг. Але не минуло й хвилини, як ця радість, що миттю показалась на дерев'яному обличчі його, так же миттю й погасла, немов її зовсім не бувало, і обличчя його знову набрало заклопотаного виразу. Він навіть утерся хусткою і, згорнувши її жужмом, почав нею водити собі по верхній губі.
«Як же, з дозволу вашого, щоб не розгнівити вас, ви за кожен рік беретеся платити за них, чи що? І гроші мені даватимете чи в казну?»
«Та ми ось як зробимо. Ми укладемо на них купчу, наче б вони були живі, і наче б ви їх мені продали».
«Еге ж, купчу», – сказав Плюшкін, задумався і знову почав жувати губами.
«Але ж купчу, все витрати. При казні такі безсовісні. Раніше бувало півкарбованця в міді відбудешся та мішком борошна, а тепер пошли цілу підводу крупи та червоного папірця в придачу. Таке сріблолюбство. Я не знаю, як священники не звертають на це уваги. Сказав би яке-небудь повчання, бо що там не кажи, а проти слова Божого не встоїш».
«Ну, ти, я думаю, встоїш», – подумав сам собі Чичиков і промовив тут таки, що з пошани до нього він готовий узяти навіть витрати покупчі на свій кошт. Почувши, що навіть витрати покупці він бере на себе, Плюшкін зробив висновок, що гість мусить бути зовсім дурний і тільки прикидається, ніби служив по цивільній, а певно був у офіцерах і волочився за акторками. З усім цим він, однак, не міг затаїти своєї радості і побажав усяких утіх не тільки йому, але навіть діткам його, не спитавши, чи були вони в нього чи ні. Підійшовши до вікна, постукав він пальцями в шибку і тукнув. «Гей, Прошка!» Через хвилину було чути, як хтось убіг поспіхом у сіни. Довго порався там і стукав чобітьми. Нарешті двері відчинились, і війшов Прошка. Хлопчик років 13, в таких великих чоботях, що ступаючи мало не вийняв з них ноги. Чому в Прошки були такі великі чоботи, це можна дізнатись зараз же. У Плюшкіна на всю двірню, скільки її було в домі, були тільки одні чоботи, які мусили завжди стояти в сінях. Кожен, кого кликали до панських покоїв, звичайно, витанцьовував через увесь двір босий, але, входячи в сіни, взував чоботи і вже так з'являвся в кімнату.